Gazteako podcastak.
Kaixo denoi, zer moduz, Aina Vitoria naiz eta doinu hauek atzean eukita hasiko dugu gaurko saio berria. Koberrak izango ditugu izpide, koberrak eta moldaketa hauek inspiratutako abesti originalak uztartuko ditugu. Ongi etorri denoi.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real.
Batzuetan jatorrizkoa gehiago gustatzen zaigu, bestetan ba gure artista kutxunak egin duelako edo, bueno, beste arrazoiren bategatik, ba koberra nahiago dugu. Ez gara baloratzen hasiko, bale? Bueno, edo bai, ikusiko dugu. Artista handi honekin hasiko gara eta gero gerokoak. Johnny Cashek egin zuen Heart abestiaren moldaketarik onena. Hori nire iritzia da bai, baina askorena ere bai, bestela entzun harribitxi hau.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all.
Baina norena da abesti hau, ba muturreko estiloa jorratu duen talde honena, Nine Inch Nails taldarena. Banda honek 1984an kaleratu zuen Downward Spiral, depresioaz eta suizidioaz ari den disko kontzeptuala. Bere garaian arrakastatxoa izan zen, bai, baina 2002an Johnny Cashek bere ahots lasgarriaz eta gitarra akustiko batekin bakarrik beste dimentsio batera eraman zuen kantua. Magia egin zuela, esan genezake. Cashek utzi zuen azken kanta izan zen hau, eta handik urte betera zendu zen. Eta magia ari garela... Wisconsingo txabola batean, bere bikotekidearekin harremana utxita, Justin Vernonek klasiko bilakatu den hau sortu zuen, Skinny Love. Eta bapatean, kantu honen bertsiorik onena ezagutu genuela pentsatu genuenean, 14 urteko neskato bat etorri zen, eta ez dugu esango betu zuenik, baina maila bereko beste moldaketa bat egin zion. Hau ere oso intimista, pianoa eta ahots hartuta, berdiren ahotsa. Hala urte zituen Bon Iver ezagutu zuenean, inoiz kanturik moldatu gabe pianoa jotzen zekion eta ondo kantatzen zuen, nabaritzen da. baina ez erregin gabe. Bueno, ba, berak dioen bezala oso sentitzen zen Skinny Love kantatzen eta horregatik grabatzea otu zitzaion. BBC Radio 1era bidali zuen eta birala egin zen. Oraintxe bertan 160 milioi ikustaldi ditu moldaketa honek. Originalak berriz 5 milioi. Atera kontuak, eh? Skinny Love berdiren ahotsean. Eta moldaketak ere familia beretik iritsi zaizkigu, adibidez honen moldaketa. Dolly Partonek kontatu zuen nondik datorren Jolene abestia. Bere senarra, etxe ondoko bankuko langile batekin flirtean aritzen omen zen, eta emakumeari eskainetakoa omen da. Eta Jolene bere jarraitzaile baten izena da. Partonen ustez kantu bat merezi duen izen horietakoa da. Bueno, historio aldrebes honek hala ere zoriontasuna mandio country abesariari, eta abestiak adaptazio asko ditu. White Stripes, Olivia Newton-John, pentsa, edota Natalie Merchantenak adibidez. Baina bada bat, Dolly Partonentzat ere nik uste berezia izango dena, bere besoetakoarena. Zoragarria da, Miley Cyrus entzuten ari zara, eh? Disney Channelen egindako ibilbidea zela eta asko, ba, kostatu zitzaion Miley-ri bere talentua erakustea, ezta? Eta segurunik eszeptiko asko iritzi saldatu zuten moldaketa hau entzun ostean. Hannah Montanaren eta ondoren gertatutako eskandalo guztien atzean, artista interesgarri eta handi bat eskutatzen zela, ba, ohartu ziren asko. Miley Cyrus haundia eskutatzen zela. Eta horrengo hau, bera da moldaketa. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Can't think of wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You 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 got the love. Bai, hala da, eh? Florence and the Machine entzuten ari zara eta kantua ondo dakizu zein den. You've got the love. Kantua The Source talde britainarra konposatu zuen 1986an Candy Staton abesariaren kolaborazioarekin. Eta dudarik gabe gure artean ezagunagoa da Florence Belsen ahotsean, baina entzun dezagun jatorrizkoa. zuzenen laurogeita marreko hamarkada eraman gaitu bertsio honek, ezta? Bueno, bazgara garai hartan geratuko, pixkat atzera egingo dugu eta rockeroago amaituko dugu. Ea hau ezagutzen duzun. Gitarra honen rifa oso ezaguna da, ezta? Baina noren moldaketa da, ba, Bobby Fullerrena. Agian pentsatuko duzu berea dela bestia, baina ez, eh? 1960an The Crickets izaneko bandak, badijoliren bandak, komposatutakoa da. Eta 1966an Bobby Fullerri esker arrakasta bilakatu zen. Bere azken arrakasta izan zen gainera, kantua estrenatu eta 6 hilabetera hil baitzen. Eta kantu honekin ba, gauza kuriosoa gertatzen da, hamarkadaro kantu honen moldaketa iristen zaigu. Eta moldaketei esker ba, bizitik mantentzea lortzen du. 50ko hamarkadan atera zen lehenengo aldiz, 60ko hamarkadan hau Fullerren arrakasta, eta 80ko hamarkadan The Clashen ukituarekin. Bimila talauan Green Day taldeare animatu zen abesti honen bertsioa egitera, eh? 11 bertsio ditu abestiak eta denak onak dira. Kantua ona bada edozein moldaketa egindare zoragarria izaten jarraituko du. Baina Fuller, Green Day eta The Clashen baimenarekin beste moldaketa batekin amaituko dugu. 1982an Ertzainak taldeak, Euskal Herriko momentuko taldeak, ba beste hau hartu eta euskaratu egin zuen eta hauxe emaitza. Eta honekin ni banoa, muxo handi bat datorren astera arte.